នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចៅក្រមស៊ើបសួររបស់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកកម្មសុខាដែលជាប់ចោទពីបទសន្និធិភាពជាមួយបរទេសឬបទក្បត់ជាតិទៅជំនុំជម្រះតែតុលាការមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់ដើម្បីបើកសវនកម្មកាត់ទោសលោកកម្មសុខានៅឡើយទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019បង្ហាញថាក្រោយពីបានស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបសួរចប់សពគ្រប់ចៅក្រមស៊ើបសួរវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ទៅលើជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមសុខាពីបទសន្និធិភាពជាមួយនឹងបរទេសហើយចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរនេះដោយបញ្ជូនជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមសុខាទៅតុលាការជំនុំជម្រះតាមដីការបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះចុះថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលចាត់ការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងប្រមទ័នលេខ5642ចុះថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលមានជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមសុខាភេទប្រុសសញ្ជាតិខ្មែរកើតថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ1953ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសន្និធិភាពជាមួយបរទេសប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1993ដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តាមមាត្រា443នៃក្រមប្រំពាត់មាត្រា443នៃក្រមប្រំពាត់បានចែងថាបទសន្និធិភាពជាមួយបរទេសគឺជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬឲ្យមានអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបទសន្និធិភាពជាមួយបរទេសត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំសំលឹកថាលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ឆ្លងចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសន្និធិភាពជាមួយនឹងបរទេសហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកឹមសុខាត្រូវបានផ្ទេរការឃុំឃាំងពីពន្ធនាគារមកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ឆ្លងចូលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្រោយពេលផ្ទេរការឃុំខ្លួនមកនៅក្នុងផ្ទះក្នុងខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក៏ត្រូវបានចៅក្រមសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនរបស់លោកដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនឹងមិនត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកកឹមសុខាបានទទួលជួបទូតជាច្រើននៅផ្ទះរបស់លោករួមមានទូតបារាំងអាមេរិកអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសទូតជប៉ុនជាដើមគេនៅចាំបានថាអំឡុងឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាមានរឿងក្តីនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធសារសម្លេងជាមួយនឹងស្ត្រីអ្នកកាត់សក់ម្នាក់ឈ្មោះខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំហៅកានោះតុលាការបានចេញដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាបានបដិសេធមិនព្រមចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការទេលោកកឹមសុខាបានឃុំខ្លួនឯងជាច្រើនខែនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ2ក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងក្តីកាលនោះតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ6ខែពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2016ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់លើកលែងទោសឲ្យលោកកឹមសុខាតាមសេចក្តីក្រាស់បង្គំទូលថ្វាយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលនោះលោកកឹមសុខាក៏បានចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017លើកនេះក៏ប្រហែលជាមិនខុសពីលើកមុនប៉ុន្មានឡើយនៅពេលនេះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះគណៈដែរគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ពន្យារពេល6ខែក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំឡើងវិញ ជារួមមានសេណារីយ៉ូ2ទី1បើសិនជាតុលាការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះទៅលើសំណុំរឿងលោកកម្មសុខាក្បត់ជាតិហើយសម្រេចសេចក្តីយ៉ាងណានោះគឺលោកកម្មសុខាក៏នឹងអាចត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទូថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីព្រះរាជទានការលើកលែងទោសជាថ្មីមួយវិញទៀតតុលាការក៏អាចជាការកាត់តម្រឹមពលគឺផ្ដន់ទីទូលោកកម្មសុខាអំឡុងពេលជាប់ពន្ធនាគាររាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ឃុំខ្លួនថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយទោសនៅសល់ប្រមាណត្រូវផ្ជួសទោសក៏ប៉ុន្តែលោកកម្មសុខាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយ118នាក់ជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់បម្រាមរបស់តុលាការកំពូលហាមមិនអោយធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដូច្នេះបើគិតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ទើបលោកកម្មសុខានិងអ្នកនយោបាយរដ្ឋីទៀតរួចផុតពីបម្រាមរបស់តុលាការតែមានផ្លូវមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយជាប់បម្រាមទាំងនោះអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយអ្វីដែលលោកគង់គំនិងកូនប្រុសរបស់លោករួមទាំងអ្នកនយោបាយច្រើនរូបទៀតមកពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាលក្ខណៈបុគ្គលម្នាក់ៗហើយក៏ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយជាធម្មតាឡើងវិញផងដែរសរុបមកដំណើរវិវត្តនៃរឿងក្តីរបស់លោកកម្មសុខានឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញដែលអាចនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែករណីនេះសម្រាប់ទៅលើលោកកម្មសុខាខាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យតែលោកកម្មសុខានិងលោកសំរងស៊ីបែកបាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរឿងនេះលោកសំរងស៊ីគឺមិនអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកម្មសុខាបានតទៅទៀតឡើយព្រោះថាច្បាប់គណៈបកនយោបាយរួចទៅហើយមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទណ្ឌិតជាដាច់ខាតមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងគឺជាទណ្ឌិតដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសកំបាំងមុខដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនករណីខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
sbs.com.au/ ខ្មែរ